Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit i zhgënjur me mungesën e përparimit në dialog. BE-ja mohon se propozimi i Kurtit ishte i vetmi në tavolinë. Numri i 100 vjeçareve në Japoni ka kaluar shifrën 92.000. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka mohuar pretendimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se propozimi i tij ishte i vetmi në tavolinë gjatë takimeve të djeshme në Bruksel. Burime brenda BE-s kanë thënë se qysh në qershor i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak kishte prezantuar një plan të sekuencuar. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Burimet e Bashkimit Evropian i kanë hedhur poshtë pohimet që i ka bërë dje kryeministri i Kosovës Albin Kurti, se vetëm maj në takim në kuadër të dialogut ka paraqitur propozim për sekvencim në implementimin e marrëveshjeve, duke thënë se edhe BE-ja kishte paraqitur para palëve një plan të saj për implementimin e sekvencuar. Duke e rikujtuar se përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell ka thënë se BE-ja e ka dorëzuar propozimin e kompromisit që implementimi të shkojë paralelisht, burimet e BE-s kanë thënë se qysh në qershor i dërguar i posaçëm Miroslav Lajçak ua kishte prezentuar një plan të sekvencuar dhe për të njëjtin kishte pasur deri më tash 7 runde të takimeve të ndara me palët. Prandaj thonë këto burime, pohimi i kryeministit Kurti se propozimi i tij ka qenë i vetmi në tavolinë është thjesht i pasakt. Dokumenti në të cilën thirrën burimet e Bashkimit Evropian përmend që në implementim do të nisej me hapjen e procesit negociues për statutin e instrumenteve për vetmenaxhim të serbëve në Kosovë, që në fakt nënkupton ato që quhet Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe. Paralelisht, Serbia nuk do të insistonte më në përdorimin e asteriksit dhe fusnotës apo në pjesëmarrjen e unmikut në forumet rajonale. Pastaj do të përmbylleshin negociatat për statutin e instrumenteve të vetmenaxhimit për serbët e Kosovës. Hapi radhës, si pas këti propozimit të BE-s, do të ishte që palët të mos ndërhynin në punët e brendshme të njëra tjetrës dhe do të përmbaheshin nga çdo formë dhunës apo nxitje të dhunës. Pastaj do të vendoseshin instrumentet e vetmenaxhimit për serbët në Kosovë dhe paralelisht do të ndërpriteshin strukturat e administruara nga Serbia në Kosovë dhe transformimi i tyre nën instrumentet e vetmenaxhimit. Pas kësaj do të pasonte njohja e dokumenteve dhe simboleve kombëtare. Si hap, pastaj do të ishte marrëveshja për një udhërrëfyes të obligueshëm për zbatimin e obligimeve që dalin nga marrëveshjet e kaluara në kuadër të dialogut. Do të pasonte formalizimi i statutit të Kishës Ortodokse të Serbisë në Kosovë. Pastaj aranzhimet praktike për shkëmbimin e misioneve të përhershme, e Serbia pas kësaj nuk do të kundërshtonte më antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Do të kompletohej edhe procedura e brendshme në Kosovë për mbrojtjen e objekteve kulturore dhe fetare serbe. Do të vendosej një grup i veçantë i punës i udhëhequr nga BE-ja për implementimin e neneve të marrëveshjes. Pas kësaj do të pasonte organizimi një konference të donatorëve dhe përgatitja e projekteve nga ana e palët. Në fund, si pas këti propozimit të BE-s, do të nisnin negociatat për marrëveshjen ligjërisht obliguese për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve. Ky dokument në të cilin thirrën burimet e Bashkimit Evropian mban datën e 19 korrikut të këtij viti, ndërsa nuk kemi arritur të marrim përgjigje të saktë nëse ky dokument ishte paraqitur edhe dje në tavolinë dhe se a i kishte pranuar këtë dokument presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Dje përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell tha se propozimin e kompromisit të BE-s e kishte pranuar presidenti Serbis Vučić, ndërsa nuk e kishte pranuar kryeministri Kosovës Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Departamenti Amerikan i Shtetit në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë shprehu zgënjimin që nuk u arrit ndonjë përparim në rundin e ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Presim që të dyja vendet i marrin seriozisht obligimet e tyre për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve që kanë arritur më herët këtë vit. Koha po kalon. Ne duam të shohim përparim në obligimet ekzistuese dhe të mëparshme të ndërmarra në dialog dhe me marrëveshjen e Ohrit, duke përfshirë këtu themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Ne do të konsultohemi brenda dhe me partnerët tanë evropian për hapat e ardhshëm, tha ai. Sipas tij, dialogu i lehtësuar nga BE-ja është e vetmja rrugë përpara për Kosovën dhe Serbinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan dje në Bruksel me ndërmjetësimin e shefit të politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, dhe të dërguarit të BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak. Takimi që kishte në agjencë zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve nuk prodhoi ndonjë rezultat, tha Borrell. Sipas tij, ishte Kurti ai që nuk pranoi propozimin e BE-s për zbatimin e një koshëm të obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje, ndërsa Vučić e pranoi. Borrell tha se Kurti këmbgulli që të formalizohet fillimisht njohja de facto e Kosovës nga Serbia, kurse Vučić kërkoi themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kurti nuk ka qenë i gatshëm që të ecë përpara me fillimin e një procesi si të besueshëm për themelimin e asociacionit, tha Borrell. Kurti dhe Vučić në konferenca të ndara për media akuzuan njëri tjetrin për mungesën e rezultateve nga takimi. Kurti tha se kushtëzimi i Serbisë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është shëndruar në qendrim të emisarëve të BE-s. Kurti thjesht i shmanget formimit të asociacionit, ky është thelbi i gjithçkaje, ka thënë Vučić. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme, Catherine Ashton, ka folur sot në Prishtinë për rëndësinë e bërjes së kompromiseve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për të arritur diçka më të madhe. Në një bashkëbisedim me ish të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Philip Ricker, Ashton ka folur për vështirësitë në dialogun mes dy vendeve në kohën kur ajo e ka ndërmjetësuar këtë proces 10 vjet më parë. "Shpresoj që e kuptoni sa të rëndësishëm jeni për mua", ka thënë ajo, duke shtuar se beson që e ardhmja e Kosovës do të jetë në Bashkimin Evropian. Në diskutimin e organizuar nga Grupi për Ballkanin për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Ashton ka thënë se dialogu nuk ka qenë kurrë i lehtë dhe zbatimi i marrëveshjeve është gjithmonë diçka më e vështirë se sa arritja e tyre. "Është e rëndësishme që dialogu të shihet si diçka që rrjedh në vazhdimsi. Dialogu ju takon juve dhe Serbisë", ka thënë Ashton. BE-ja bën vazhdimisht kompromise të brendshme për të fituar diçka më të madhe, por pa hequr dorë nga parimet, megjithatë duke gjetur mënyra si mund të bëni ndryshime të vogla për të krijuar diçka më të madhe, ka thënë ajo. Në ndërmjetësimin e saj, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen e parë në kuadër të dialogut me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve, ndërsa ka pasur një këshill për liderët aktual që janë pjesë e dialogut të pyeten se në çfarë drejtimi i shtyn përpara udhëheqësia e tyre. Ishi dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Philip Ricker, ka thënë në Prishtinë se shën ndryshim të madh në zhvillim të Kosovës në krahasim me herën e parë kur ka qenë në këtë vend, më shumë se një dekadë më parë. Duke e komentuar dialogun, Ricker ka thënë se fillimisht ka pasur zëra që nuk e kanë dëshiruar prezencën amerikane në këtë proces. "Herën e parë që udhtova në Bruksel, më thanë që të ulesha diku në çoshe të dhomës. Në fund të diskutimeve, ata më pyesnin për ide e çndrime të SBA-s rreth procesit dhe më pas më ftuan në tavolinë të dialogut", tha ai. Ai shtoi se i gjithë përparimet që është arritur mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut është sepse ato kanë dashur diçka të tillë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Me shpresën për ta ulur varësinë e Evropës ndaj Kinës për furnizim e minerale të ralla, Norvegjia planifikon të nisë gërmime në fund të detit. Megjithatë, ky plan është kundërshtuar nga disa organizata jo qeveritare që shqetësohen se gërmimet mund të dëmtojnë gjallësat që jetojnë në atë zonë. Dorontina Baftiu sjell raportin e zgjeruar.
Norvegjia mund të bëhet shteti i parë që nisë gërmimin komercial në zonat e thella të detit nëse parlamenti e miraton një propozim qeveritar për të arritur një zonë shtetin e hapur më të madhe se sa mbretëria e bashkuar, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për moratorium global. Parlamenti pritet ta diskutojë projekt ligjin në vjeshtën e këtij viti. Qeveria ka thënë se gërmimi në zonat e thella të detit mund të ndihmojë Evropës në ulje të varësisë ndaj Kinës për furnizime me minerale të nevojshme për ndërtimin e baterive për makinat elektrike, turbinat e erës dhe panelet solare. Ky vendim është pjesë edhe strategjisë së Norvegjisë për të zhvilluar industri të reja, pasi rezervat e saj të naftës dhe gazit natyror pritet të zvoglohen gradualisht. Qeveria u dhequr nga laburistët ka propozuar hapjen e rreth 280.000 kilometrave katror të zonave oqeanike në mes të ishullit Jan Mayen dhe arkipelagut Svalbard. Plani propozuar është i ngjashëm me parimet paraprake për hapje të zonave të ngjashme për eksplorim të naftës dhe gazit. Prej gjithë zonës, një pjesë planifikohet i ofrohet kompanive për eksplorim dhe prodhim. Me që ligjën ndërkombëtare për nxjerrje të mineraleve nga shtrati i detit ende janë në hartim e sipër, Norvegjia nuk ka nevojë të pras. Një sondazh i sponsorizuar nga qeveria ka gjetur sasi të konsiderueshme të metaleve dhe mineraleve, duke nisur nga bakri e deri te elementet e tjera të rralla. Elementet e rrallë të tokës, sikur skandiumi, janë gjetur në thellësi të detit dhe ato rriten me shpejtësi për 1 cm për miliona vjet. Sondazhet norvegjese kanë gjetur se depozitat e këtyre elementeve të rralla aktualisht e kanë trashësin deri në 40 cm. Në thellësi mbi 1000 metra në ndezh nuk ka dritë, temperaturat janë gati të akullta dhe presioni i ajrit është shumë i madh. Megjithatë, jetë ka, pasi që shkencëtarët kanë gjetur specie unike të gjalla në atë pjesë, sikurse disa lloje të koraleve, disa lloje të krimbave dhe mikroorganizmave. Prapse, pak dihet se si funksionojnë këto ekosisteme. Një studim i monitoruar nga agjenci qeveritare ka dalë me gjetjet se ndikimi i gërmimeve në natyrë do të kufizohet vetëm në zonën ku nxjerrin mineralet. Disa kompani kanë thënë se planifikojnë të nxjerrin minerale nga zonat ku ka më pak biodiversitet, mirëpo disa shkencëtar kanë thënë se janë të shqetësuar që praktika mund të shkatërrojë disa lloje të gjallësave ende pa u zbuluar. Propozimi qeveritar është kritikuar nga disa grupe, sikurse Fondi Botror për Jetën e Ekur, mirëpo edhe nga vetë agjencia e saj për ambientin, e cila ka thënë se mungesa e njohurive për biologjinë në thellësi të detit është tepër e madhe për të marrë vendim për gërmim. Danimarka ka thënë se studimet norvegjeze për hapje të zonës nuk janë të mjaftueshme, derisa Islanda i ka vënë në pikpyetje të drejtat ekskluzive të Norvegjisë për të eksploruar mineralet afër arkipelagut Svalbard. Norvegjia nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, mirëpo është antare e Tregut të Përbashkët Evropian. Megjithatë, Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje vendeve antare që ta mbështesin një moratorium për gërmim të shtretërve të deteve. Komisioni Evropian ka bërë thirrje, po ashtu për një moratorium derisa të dihet më shumë për rreziqet. Aktualisht nuk ekziston teknologji për prodhim të mineraleve që gjenden në thellësi të deteve, ndonse disa makina janë ndërtuar për ta testuar prodhimin. Hulumtuesit në Norvegji i kanë përdorur robotët nën ujor dhe makinat e shpimit për t'i mbledhur disa mostra të mineraleve nga thellësia e oqeaneve. Disa kompani norvegjese që ofrojnë teknologji dhe shërbime për industrinë e nxjerrjes së naftës po synojnë të përfshihen edhe në gërmimin e sipërfaqes së thellë të oqeaneve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Numri i 100 vjeçareve në Japoni ka kaluar shifrën 92.000 për herë të parë, duke shënuar rekord për të 52-tin vit me radhë, është thënë në një raport të qeverisë japoneze sot. Numri i personave mbi 100 vjeç është rritur për 1613 në krahasim me vitin e kaluar, duke arritur në 92.139, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Tokyo. Sipas sondazheve të fundit, rreth 88% e të gjithë 100 vjeçareve janë gra. Jetgjatësia grave në Japoni është rreth 87 vjet, ndërsa për burrat 81 vjet. Japonia është përballur me rritje më të shpejtë të numrit të 100 vjeçareve, prej kur qeveria ka nisur të mbledhë të dhënat më 1963. Atë botë kanë qenë vetëm rreth 153 persona në atë moshë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.